Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրում կանդրադառնանք Տավուշի մարզում հայկական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող ադրբեջանական նախկին 4 գյուղերի տարածքները վերադարձնելու խնդիրներին։ Կլսեք նաև Ոսկե Պարի բնակիչների կարծիքները։ Արտաքին քաղաքականությունը դիվերսիֆիկացնելու Երևանի փորձերը կմեկնաբանի ԱՄՆ-ի Նևադայի համալսարանի պրոֆեսոր Ներսես Կոպալյանը։ Crocus City-ի ահաբեկչական գործողությունը Մոսկվան շարունակում է բարդել Ուկրաինայի վրա։ Կիևը հերքում է իր հերթին Մոսկվային մեղադրելով Ուկրաինայի տարածքում գործած վայրագությունների համար։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Պաշտպանության ոլորտում Հայաստան Միացյալ Նահանգներ համագործակցության շրջանակում ապրիլի 1-ին նահանգների շարժական հրահանգիչների խումբ այցելել է Հայաստան, այդ մասին հայտնում է Պաշտպանության նախարարությունը։ Կրեմլը որպես անբարյացակամ քայլ չի դիտում միր ռուսական քարտի սպասարկումը հայկական դրամատների կողմից մերժելու որոշումը և այն համարում է ամերիկացիների աննախադեպ ճնշումների հետևանք։ Այդ մասին այսօր ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Թուրքիայում տեղական ընտրություններում գլխավոր հաղթողը թուրքական դեմոկրատիան է, այդ մասին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, խոսելով թիմ ընտրություններում իր առաջնորդած արդարություն և զարգացում իշխող կուսակցության արդյունքների մասին։ 3 մարտի 31-ին Թուրքիայում տեղի են ունեցել թիմ ընտրություններ, խոշոր քաղաքներում հաղթել են ընդդիմադիրները։ Ռուսական բանակը գրեթե ամբողջությամբ ոչնչացրել է Խարկովի կարևոր ենթակառուցվածքները, այդ մասին ասել է Խարկովի քաղաքապետ Իգոր Տերեխովը։ Ներկայումս քաղաքը հուսանքազրկված է։ Ռուսները պատերազմի առաջին փուլում 2022 թվականի փետրվար մարտամիսներին փորձել են գրավել Խարկովը, սակայն հետագայում առաջնագիծը կայունացել է և 2022-ի սեպտեմբերին ռուսները նահանջել են։ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան հանրապետական խոսնակ Մայք Ջոնսոնն ասել է, որ ապրիլի 9-ին ավարտվող զատկի տոներից հետո կոնգրեսականները կընդունեն Ուկրաինային օգնելու մասին օրինագիծը։ Միաժամանակ նա նշել է, որ դա բարդ գործընթաց կլինի և կպահանջի երկու կուսակցությունների համաձայնությունը, քանի որ ներկայացուցիչների տանը ուժերի հարաբերակցությունը գրեթե հավասար է։ Մենք առաջարկենք օրինագիծ, սակայն ես ենթադրում եմ, որ դրանում կլինեն մի քանի հիմնական լրամշակումներ, ասել է խոսնակը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուն ենթարկվել է ճողվածքի վիրահատության, նա բավարար առողջական վիճակում, այդ մասին հայտնում է իսրայելյան մամուլը, հղում անելով Հադասա Էյն Քերեմի հիվանդանոցի վիրաբուժական բաժանմունքի ղեկավար պրոֆեսոր Ալոն Պիկարսկուն։ Ռուսաստանում ամուրի շրջանի Պիոներ հանքավայրում, որը նողափրկարարական աշխատանքները պաշտոնապես դադարեցվել են, փլատակներում մնացած 13 հանքափորներ պաշտոնապես ճանաչվել են մահացած։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է, և նախ անդրադառնանք վերջին շրջանում ամենաշատը քննարկված թեմային՝ Տավուշի մարզում հայկական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող ադրբեջանական նախկին 4 գյուղերի տարածքները վերադարձնելու խնդրին։ Վարչապետ Փաշինյանը մարտի վերջին Արտաշատում ևս մեկ հանդիպում ունեցավ, այս անգամ կուսակիցների հետ, և կրկին նշեց, որ այդ գյուղերը երբեք չեն եղել Հայաստանի կազմում, Երևան այդ տարածքների վրա հավաքում չունի։ Նա մի մտահոգիչ հանգամանք է նշում, որ Ադրբեջանը փորձում է պատրվակներ գտնել նոր լայնամասշտաբ պատերազմ սկսելու համար։ Փաշինյանը նշում է, որ սահմանը պետք է ճշգրտվի, բայց մինչև հիմա Բաքուն որևէ հայտարարություն չի արել իր վերահսկողության տակ գտնվող հայկական տարածքները վերադարձնելու մտադրության կամ պատրաստակամության մասին։ Փաշինյանը հույս է հայտնում, որ սահմանի հարցում Ադրբեջանը ևս քայլ կանի։ Լսենք Շողիկ Գալստյանի հաղորդումը։
Տավուշի մարզի հարակից 4 գյուղերն Ադրբեջանին վերադարձնելու պատրաստակամություն հայտնած Հայաստանի իշխանությունը կասկածներ ունի։ Արդյոք Բաքուն պատրաստ է սահմանազատման եւ սահմանագծման։ Վարչապետ Փաշինյանն ու նրա թիմակիցները Ադրբեջանի պահանջած գյուղերը վերադարձնելու հեռանկարը ներկայացնում են որպես սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացի գործնական փուլի մեկնարկ։ Վարչապետի խոսքով, եթե Բաքվի իրական նպատակը սահմանների ճշգրտումն է, ապա պետք է հստակընդգծի, որտեղ է սկսվում Հայաստանի տարածքը։ Հենց սա էլ Փաշինյանը համարում է այս գործընթացում ֆունդամենտալ հարց։
Եթե Ադրբեջանը ընդհանուր առմամբ ոչ թե լայնածավալ պատերազմի առիթ է փնտրում, այլ իսկապես ուզում է սահմանի ճշգրտման գնալ, դելիմիտացիայի դեմարկացիայի, մենք դրան պատրաստ ենք, եւ ահա իսկ իմ ասած բանաձևի կիրառում կամ չկիրառում մեզ հնարավորություն կտա այս հարցում կոնկրետություններ մտցնել եւ հետեւություններ անել։
Բաքուն 4 գյուղերի վերադարձի մասին խոսում էր դեռ հունվարին, իսկ արդեն մարտի սկզբին տեղի ունեցած սահմանազատման հանձնաժողովների հերթական նիստից հետո Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովի նախագահ Շահին Մուստաֆաևը հայտարարեց. Երևանից պահանջում են անհապաղ վերադարձնել Տավուշի մարզի եւ Ղազախի շրջանի սահմանագծին գտնվող 4 գյուղերը։ Դրանից հետո հայաստանցի պաշտոնյաները ամենաբարձր մակարդակով պարզաբանեցին. Եթե այդ քայլին չգնան, պատերազմ կլինի։ Արդեն 20 օրը Նիկոլ Փաշինյանը պարբերաբար հայտարարում է, այդ տարածքներն ադրբեջանական են եւ հայկական կողմը իր դե յուրե տարածքներից դուրս որևէ երկրի տարածքի նկատմամբ հավակնություն չունի։ Չնայած սրան, երկրի վարչապետը իրավիճակի իր վերլուծությունն ունի։
Ադրբեջանը փորձում է գտնել կամ առնվազն մեր գնահատականն է այդպիսին, որ Ադրբեջանը փորձում է գտնել պատրվակներ տարածաշրջանում նոր լայնամասշտաբ պատերազմ մեկնարկելու համար։ Ես ուզում եմ, որ մենք շատ հստակ արձանագրենք, եւ մեր քաղաքական դիրքորոշումը ու վերձը այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ընդհանրապես որևէ իր միջազգային ճանաչված ինքնիշխան տարածքից դուրս որևէ հավակնություն չունի ներառյալ նշված Ադրբեջանի կողմից հիշատակվող գյուղերի տարածքների վրա։
Մեր թղթակից Սուսան Բադալյանը մեկ շաբաթով գործողվել էր Տավուշի մարզ, համոզված եմ, լսել եք նրա հաղորդումների շարքը ոսկեպար, Բաղանիզ, Բերքաբեր, Ոսկեվան, Կիրանց գյուղերից, որոնք ընկած են սահմանագծին կամ շատ մոտիկ են սահմանին։ Այս հատվածը ամենախճճված տեղն է հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Դեռ 100 տարի առաջ ոսկեպարում կռիվներ էին։ Ռուս բոլշևիկները օգնում էին ադրբեջանցիներին։ Ղարաբաղյան շարժման առաջին տարիներին 1991 թվականի գարնանը այստեղ շատ լուրջ բախումներ տեղի ունեցան։ Այս անգամ էլ ռուսական սովետական զորքերն էին օգնում ադրբեջանցիներին։ Նրանք գերի վերցրեցին եւ ադրբեջանական կողմին հանձնեցին տասնյակ հայ ոստիկանների, որոնք փորձում էին պաշտպանել ոսկեպարը, բայց ի վերջո հայկական ուժերը հաղթանակի հասան եւ բարելավեցին դիրքերը։ Հիմա նորից կարող է սահմանային լարվածություն առաջանալ։ Մարտի կեսերին Փաշինյանը հանդիպումներ է ունեցել Կիրանցում եւ Ոսկեպարում։ Ոսկեպարցի ոչ մի կին հանդիպմանը չէր գնացել։ Սուսան Բադալյանը զրուցել է նրանց հետ եւ հիմա լսենք Ոսկեպարցի կանանց կարծիքները։
Սպասողական դիք մենք թե ապրիլի 5-ին ինչի որոշիլ։ Նալեն պարզ ասեցելի։ Ասած ինչ մի կտոր մի սանտի հող մեր տարածքի չենք տալու, բայց որ սանտի հողը տալիս չի, սահմանն Ադրբեջանն ասեցի ապրելու տեղա, Ղարաբաղն էլ տենց ասեցին տվին պրծավ, ենա միրն էլ համարյա տվածա, եթե այդ ներքի ոսկե պարը տվուց բղանսի այրեմնին տվից, ըստեղ մարդ չտեղ, ներքի ասկի պարը, բանը այրեմնին, չի մետ այնա մենք սահմանին ենք, մեր հողերն են այլ, որ կաննանք, մենք կարանք մշակենք, որ դիտենք ապրիլ, որ մշակենք։
Իննիս երկու թվին հաղթանակ տարանք, իրանց մար քարտեզ կգծեին, ոչ թե չիմ կստորագրեին ու հիմիկը վարչապետը տալիսա, ում փողերը չտավ, եթե նհան քարտեզ ունեն, տալտի էլի, այդ որ օրում հետ մինը գալիս է իրան պաշտոնիմ հար, բեկեք եկեք կռիվ անենք։ Դու կռվում եք, համ եք ձեր ռեխին բերեք կռվի։ Ես մի մատ ռեխ եմ էլ էլ սքան։ Այդ փողերը տալում հա մեր գեղացիկ ու ներքի թուրքերի ժողովրդը իրար թուրթվանք են բնասնելիս էլ։ Բայց ղեկավարն եկել է ծախել գնացել։
Այդ մարդիկ ղեկավարությունը ոչ մեկին դա վերա չունենք մենք էլ վերջած։ Մենք ղեկավարության հետ էլ դա վերա չունենք։ Ղեկավարը որին ես կազմակերպել։ Որին էլ, քանիս էլ մինն էլ ապեն չի։ Ոչ մին։ Մեր հայ մարդու արժանապատվությունը կորավ։ Մեր պատիվը կորավ, մեր հարգանքը կորավ, մեր հիմքը կորավ։ Դասատրը մեզ տան աշխատողն է։ Ում արժանապատվությունն է ծախում, ում փողն է ծախում։ Որինչ։
Փողը չի։
Ինչ չի փողը։ Իմ պապն իմ տատն ընդի են ծնվել, ոչ չի փողը։ Էն վանքի կշտի։
Նոր բախումներ սկսելու համար Ադրբեջանը կարող է ցանկացած պատրվակ փնտրել կամ հորինել, որի վկայությունը օրինակ Բաքվի վերջին հայտարարությունն էր, թե սահմանի տարբեր հատվածներում հայկական զինված ուժերի ակտիվ տեղաշարժ է նկատվում եւ հնչեցրել էր հերթական սպառնալիքը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել էր ադրբեջանական կողմի պնդումը, Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը եւս հայտարարել էր, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին ոչ մի արտառոտ շարժում չի նկատվել, Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հայկական զինտեխնիկայի կուտակման մասին ադրբեջանական մեդիայում տարածվող տեսանյութը Բաքվի քարոշչական թեզերը հաստատելու հերթական փորձն է։ Իսկ նպատակը ըստ հայաստանյան ռազմական փորձագետների Երևանին ճնշելով Սյունիքով միջանցք ստանալն է կամ էլ Տավուշին հարակից 4 գյուղերը վերադարձնելը։ Լեոնիդ Ներսիսյան, ԱՊՐ-ի Հայաստան կենտրոնի ավագ գիտաշխատող։
Արևմտյան խաղացողների ոնց որ ռեյտինգը իջացնել Հայաստանում, ինձ թվում է, իրենց ցույց տալ որպես ոչ էֆեկտիվ ուժեր, երրորդը իրենք ունեն մի քանի թեմա, որից ուզում են էլի զիջումներ Հայաստանից, մեկը այդ սենց կոչված Զանգեզուրի միջանցքը, երկրորդը այդ Թավուշի հետ կապված այդ սահմանամերձ գյուղերի հարցը։
Ռազմական ոլորտի մասնագետները միևնույն ժամանակ սակայն չեն բացառում Բաքվի տեղեկատվական աղմուկը նաև կարող են նախապատրաստություն լինել սահմանին հերթական ռազմական էսկալացիան հրահրելու համար։
Սադրանքը կարա լինի ոչ շատ մեծ, ասենք, ձևաչափով, բայց մեկը բավականին ռիսկային, ինձ թվում է, ժամանակ շրջանա հիմա, հատկապես ես ապրիլի 5-ի հանդիպումը։
Ժողովրդավարության և անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի փորձագետ Էդուարդ Առաքելյանի խոսքով. Ոչինչ բացառել պետք չէ, ես ոչինչ չեմ բացառում։ Նրանք կարող են հարվածել, նրանք կարող են չհարվածել, նրանք իրենց պատրվակ կգտնեն, կարևոր չէ միջազգային հանրությունը դա կընդունի թե ոչ, իրենց համար մեկ է։ Երեկ առավոտյան Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պնդել էր, թե սահմանի տարբեր հատվածներում հայկական զինված ուժերի ակտիվ տեղաշարժ է նկատվում, ապա սպառնաց Ադրբեջանի դեմ ռազմական սադրանքի ցանկացած փորձի դեպքում այն վճռականորեն կճնշվի ադրբեջանական բանակի կողմից։ Ընդ որում Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը կուտակումների մասին պնդումն անելով որևէ հիմնավոր փաստ չէր ներկայացրել։ Երևանը հերքել էր ադրբեջանական այս պնդումները։ Իր հերթին Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը երեկ հայտարարեց, որ ողջ օրը հսկողություն է իրականացրել հայ-ադրբեջանական սահմանին և արձանագրել. ամեն ինչ հանգիստ է, ոչ մի արտարոտ շարժում չի նկատվել, ասված է առաքելության X-ի գրառման մեջ։ Փորձագետն ասում է, հայկական զինտեխնիկայի կուտակման մասին տեսանյութը որևէ կերպ հիմնավոր փաստ չէ հաստատելու, թե հայկական կողմը սադրանքի է նախապատրաստվում։ Դրանում ռազմական տեխնիկայի ու մարդուժի տեղաշարժ է, սակայն հստակ չէ, երբ ու ինչ պայմաններում է արվել տեսագրությունը։ Մասնագետները ենթադրում են, երասխի ադրբեջանական դիրքերից է կադրերն արվել, բայց դժվար է ասել, նոր է թե ոչ։
Արտաքին քաղաքականությունը դիվերսիֆիկացնելու Երևանի փորձերի մասին Հրայր Թամրազյանը զրուցել է ԱՄՆ-ի Նևադայի համալսարանի պրոֆեսոր Ներսես Կոպալյանի հետ, լսենք մի հատված։
Դիվերսիֆիկացիան և հարաբերությունները ամբողջ օրին խզելը երկու տարբեր մոտեցումներ են։ Այս հոդվածը փորձում է շեշտել, որ եթե ունենում ես տնտեսական խնդիրներ կամ ունենում ես տնտեսական ամուր հարաբերություններ մի երկրի հետ, բայց նույն ժամանակ այդ նույն երկրի հետ ունենում ես արտաքին քաղաքական և անվտանգության խնդիրներ, դա չի կոչվում, որ եթե փոխում ես վեկտորը արտաքին քաղաքականության և անվտանգության, նույն ժամանակ պետք է ամբողջ օրին խզես կամ փոխես տնտեսությանը։ Այսինքն, երբ որ խոսում ենք հավասարակշռված մոտեցում, սրան նկատի ունեն։ Բայց ինչ որ պատկանում է անվտանգության հետ կապված, սա բոլորին ակնհայտ է, որ Ռուսաստանի ներկայացրած անվտանգության ճարտարապետությունը ամբողջ ուղին փլուզվել է։ Բայց շատ կարևոր է հասկանալը, որ շրջադարձ անելը եւ ամբողջ օրին հարաբերությունները կոտրելը կամ անջատել Ռուսաստանի հետ նույնը չէ։
Հիմա Rand կորպորացիան միանշանակ ընդունում է, որ Ռուսաստանը ռիսկեր է ստեղծել Հայաստանի համար, կատարելապես տապալել է խաղապահ գործողությունները, հնարավորություն է տվել փաստորեն ադրբեջանցիներին շարունակել ագրեսիան։
Նայեք, հոդվածը փորձում է բացատրի, որ Հայաստանը տարածաշրջանում չի կարող, այսինքն միայն հարաբերությունն է Պարսկաստանի հետ կամ միայն արաբեցուն Վրաստանի հետ։ Նա չի կարող ամբողջովին մեկուսանա տարածաշրջանից, նամանաման երբ Ռուսաստանը գտնվում է տարածաշրջանի հեգեմոնը։ Այո, նա դարձել է թուր հեգեմոն եւ որպեսի դերակատար նա իր կարողությունը բազմացությունները կորցրել է, բայց նույն ժամանակ Ռուսաստանը ոչմտեղ չի գնում։ Այսինքն Հայաստանի մոտեցումը այս հիմնված այս հոդվածի դրամաբանությանը պետք է լինի հետեւյալը։ Հայաստանը պետք է դիվերսիֆիկացիայի ռազմ հավարությունով ամրացնի իր անվտանգության կարողությունները, այսինքն ձերբերի այն կարողությունները, որը Ռուսաստանը պարզվում է, որ չի կարող իրենց օգնի։ Բայց նույն ժամանակ հասկանալով, որ պետք է իրանք շարունակ լինեն հարևան երկիրներ, պետք է ձեր գտնի, որ այս հզոր հարևան երկիրի հետ համագործեցի։ Այդ առումով այն հարցերի շուրջ, այն ոլորտների շուրջ, որ կարող են հասկացողության գան, այդ ոլորտներում պետք է իրենք շարունակեն ձեր գտնեն համագործեցեն։ Բայց պետք է հասկանանք, որ դիվերսիֆիկացիա image մտնում է սեգմենտացիա հասկացողությունը, այսինքն կան տարբեր սեգմենտներ, որ կարող եք հասկացողություն ունենալ եւ համագործակցել X երկրի հետ, բայց այն հարցերի շուրջ, որ հասկացողության չեք գալի, այդ ժամանակ հասկանալի է, որ այնտեղ պետք է լինի այլ ընտրանքներ։
Հիմա ռուս-ուկրաինական հարաբերությունների ավելի կոնկրետ կրոկուսիթի ահաբեկչական գործողությունը Կիևի վրա բարդելու Մոսկվայի փորձերի մասին։
144 մարդու կյանք խլած ահաբեկչությունից մեկ շաբաթ անց Մոսկվան պաշտոնապես Կիևին մեղադրեց արյունալի հարձակմանը մասնակից լինելու համար, թեև ավելի վաղ իսլամական պետություններ ստանձնել պատասխանատվությունը, իսկ Կիևը կտրականապես հերքել իր առնչությունը։ Երեկ ուշ երեկոյան Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարեց, թե Մոսկվան Կիևից պահանջել է ձերբակալել ու Ռուսաստանին հանձնել ահաբեկչական գործողությունների մասնակիցներին, թե կոնկրետ ինչ ապացույցներ ունեն Կիևի դեմ պաշտոնական Մոսկվան չի ներկայացրել։ Ընդ որում Արտաքին գերատեսչությունը վկայակոչել է ահաբեկչության դեմ պայքարի միջազգային կոնվենցիաներն ու սպառնացել Ուկրաինային միջազգային իրավական պատասխանատվությամբ, եթե Կիևը չկատարի Մոսկվայի պահանջները։
Ռուսական իրավասում արմինների կողմից իրականացված քնչական գործողությունները ցույց են տալիս, որ այս բոլոր հանցագործությունների հետքերը տանում են դեպի Ուկրաինա։
Կրոկուս Սիթի հոլի ահաբեկչությունից ժամեր անց դրա պատասխանատվությունը ստանձնած Իսլամական պետությունը տեսանյութեր հրապարակել, պնդելով, որ այն նկարահանվել է անմիջապես հարցակման ժամանակ ենթադրաբար զինյալներից մեկի կողմից։ Իսկ արյունալի հարցակումից ժամեր անց Տաջիկստանի 4 քաղաքացիներ էին ձերբակալվել Կրոկուս Սիթի հոլի վրա հարցակվելու կասկածանքով։ Ռուս քննիչները Կիևի նկատմամբ կասկածները հիմնավորում են այն հանգամանքով, որ հարցակումից հետո նրանք Մոսկվայից շարժվում էին դեպի Ուկրաինայի սահման, ինչպես նաև այն պնդումների վրա, որ իբր թե այդ մարտիկ շփվել են որոշ ուկրաինացի ազգայնականների հետ ու նրանցից կրիպտոարժույթով գումար ստացել, բայց վերջին պնդման ապացույցները Մոսկվան չի ներկայացրել։ Մոսկվան պահանջել է ձերբակալել նաև Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության ղեկավար Վասիլի Մալյուկին, ում մեղադրել են Ղրիմի կամրջի դեմ դիվերսիոն գործողություններ կազմակերպելու համար։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունը հայտնել է, թե Ուկրաինայի իշխանություններին է փոխանցել Ուկրաինայի քաղաքացիներին ձերբակալելու եւ Մինսկի միջոցով Ռուսաստան հանձնելու պահանջը, սակայն բացի Մալյուկից այլ անուններ հայտարարության մեջ չեն նշվում։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը պատասխանելով ռուսական կողմին նշել է, թե Ռուսաստանը դիմելով միջազգային իրավունքի նորմերին մոռանում է, որ հենց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն է պաշտոնապես հայտնվել միջազգային հետախուզման մեջ, մասնավորապես նրան սպասում են Հաագայի դատարանում ուկրաինացի երեխաների առևանգման գործով։
Ահաբեկչության մասին հայտարարությունները հատկապես ցինիկ են հենց ահաբեկչական երկրի կողմից՝ Բուչայի ազատագրման տարեդարձի եւ այնտեղ ռուսների կողմից իրականացված վայրագությունների ֆոնին։
Ուկրաինական իշխանությունները ահաբեկչության հենց առաջին ժամերին էին հերքել իրենց մասնակցությունը։ Իսկ արևմտյան երկրները նախազգուշացրել էին Ռուսաստանին, որ չփորձի պատասխանատվությունը Կիևի վրա դնել, պնդելով, որ ռուսական իշխանություններն այդ վարկածի օգտին ապացույցներ չունեն։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։